Lebo dnes máme pred sebou ďalšiu prosbu v modlitbe Pánovej, ktorú nás učil. Prečítam ju znovu zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia od 9. verša. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Takže dnes máme pred sebou túto ďalšiu prosbu, príď Tvoje kráľovstvo. Znovu ju rozdelím na dve časti, pretože v tých úvodných častiach týchto úvah sme zdôraznili, a rád by som, aby to neustále sme mali na pamäti, že Boh od nás čaká modlitbu, ktorá je, tak by som povedal, inteligentná. Aj tým nechcem povedať, že musíte mať nejaký inteligenčný kvocient, aby ste sa mohli modliť, ale najväčší výsmech kresťanskej modlitby je, keď sa modlíme formalisticky, nejak bez rozmýšľania. A to sa nám veľmi ľahko stane, nemusíte odriekať modlitbu, aby ste zabudli, že sa modlíte, alebo rozprávali niečo bez sústredenia. A to je prvá vec. Ježiš hovorí, nebuďte ako pohania, ako tí, ktorí len bľabotajú, alebo len táru a nemyslia na to. A samozrejme, k tomu patrí aj naše citové zaujatie, to, čo Biblia nazýva okrem iného srdcom. Samozrejme, srdce v Biblii nie je len cit, nejaká emócia, ale rozhodne, že srdce bez citu je protirečenie. Takže chcem hovoriť o tom Tvoje kráľovstvo, aby sme mohli sa na to sústrediť, keď sa modlíme. Je to zložitá téma, pretože Božie kráľovstvo je nie niečo, čo sa dá vybaviť jednou definíciou. A Biblia nám ukazuje mnoho vrstvovosť tohto slova. A keď sa modlíme, príď Tvoje kráľovstvo, tak Ježiš nám chce povedať toľko, že z týchto viacerých vecí, alebo viacerých predstav, ktoré hovoria o Božom kráľovstve, v každej tej modlitbe, za ktorú sa modlíme, môžeme si vybrať v podstate. Je ťažké modliť sa za všetko naraz. Príď Tvoje kráľovstvo, prítomné, budúce, duchovné, priestorové a neviem, svetové. Samozrejme, môžeme povedať, akékoľvek kráľovstvo poznám, Pane, príď. To môžeme povedať. Ale väčšinou naše modlitby sú konkretizované a špecifické na nejakú vec. A o to práve ide, aby sme rozumeli, že do tej prosby príď Tvoje kráľovstvo sa modlíme o parúziu, teda o príchod Ježiša Krista, aby prišiel na zem a zaujal kráľovstvo, ale modlíme sa aj o evangelizáciu a modlíme sa aj o posvetenie a iné veci. Takže toto je zložitá vec a preto by som vás prosil o trpezlivosť. Budem mať taký úvod, ktorý je vlastne exkurs, ako keby dve kázne naraz. Tak ja vás veľmi prosím, buďte trpezliví, alebo neviem, čo vám povedať. Pretože nechcem to kázať na trikrát, nechcem, aby sme zabudli niektoré veci len preto, že nemáme čas. A v podstate som dal viac kázni do jednej, no tak je to dosť zložité, ale snažil som sa to čo najviac zjednodušiť. Také motto, alebo text, ktorý by nám mohol pomôcť si to zapamätať, o čo ide, je Filipským 3.20, kde je napísané, že naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame spasiteľa Ježiša Krista. Takže všimnite si, modlíme sa, príď Tvoje kráľovstvo. A tento verš apoštola Pavla hovorí, že naše občianstvo je v nebi. Teda modlíme sa ako občania, ktorí chcú, aby prišla ich vláda. Aby tá vláda, ktorej sú poddaní, aby zaujala pravoplatné miesto. Alebo svoje miesto. Takže to je ako taký východisko. Ja teraz predbehnem, aby ste mali trošku predstavu. Niektorí z vás radi majú osnovy. Hej. Takže to, čo budem dnes hovoriť, sa bude skladať najskôr v úvode z takých šiestich alebo siedmých poznámok exegetických, ktoré si myslím je dôležité, aby sme rozumeli, o čom hovoríme. A potom tradične z troch častí. Hej. Takže šesť alebo sedem exegetických poznámok, úvod, to bude dosť dlhé. A potom tri časti sa ľahko zapamätajú, lebo ak čítate Bibliu, tak všetci viete, že Izrael, teokracia, teda Božie kráľovstvo na zemi, ako bolo v minulosti, keď Izrael, v tom období, keď Izrael bol vedený Bohom pred kresťanstvom, no teraz by som mal niečo vysvetľovať, ale nemáme na to čas, viete, o čom hovorím. Tak Izraelské kráľovstvo začalo tak, že vyšli z Egypta, vyslobodenie, dostali zákon, hej, Tóru na Sinaji, to je druhá časť, a tretia časť zaujali zasľúbenú zem. Tieto tri body sú takou schémou toho, čo chcem, aby ste si zapamätali, že keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak na základe týchto troch bodov exodus, vydanie zákona a zaujatie zeme, ten pokoj, šabat alebo šalom, ktorým symbolom bol Kanán, tak to bude potom ako na zapamätanie, že modlíme sa, o čo sa modlíme, keď hovoríme príď tvoje kráľovstvo. Dobre? Takže to boli poznámky k schéme. Poďme teraz k tej prvej časti s takým exegetickým poznámkam. Kráľovstvo Božie ako pojem. Hej, to je prvá vec. Keď sa máme hovoriť tvoje kráľovstvo, hovoríme o Božom kráľovstve a treba povedať, že Biblia pozná niekoľko výrazov na to, čo si predstavujeme pod Božím kráľovstvom. Je to, Matúš viac používa kráľovstvo nebeské, kde ide o kráľovstvo neba, tam, kde Boh vládne, to je nebo, tam vládne na 100%, tak by sme mohli povedať. Potom kráľovstvo Mesiáša alebo kráľovstvo Krista je tiež biblický pojem na to isté, čo sa modlíme. A teraz treba ešte poznamenať, že kráľovstvo Božie nie je organizovaná cirkev. Toto bol historický omyl kresťanstva a dodnes niekde prežíva, kde si ľudia myslia, že štruktúry, ktoré cirkev vytvára, sú kráľovstvom Božím. No, to je znovu veľmi závažná otázka, nakoľko cirkev je kráľovstvo Božie. Pravdepodobne najrozumnejšie je odpovedať, že natoľko, nakoľko cirkev poslúcha Ježiša Krista. Takže si v cirkvi, no ak máš odpustené, si. Nakoľko percent, to je nezmysel takto to povedať, pretože sa to nedá merať matematicky, ale pomáha to. Na koľko percent poslúchaš ty Boha, natoľko sa realizuje v tvojom živote kráľovstvo Božie. Rozumiete? Takže my ale by sme radi boli, aby naša cirkev bola kráľovstvo Božie a v toho aj veľa hádok medzi cirkvami alebo ak chcete denomináciami pochádza. Takže to je prvá poznámka k pojmu kráľovstvo Božie. Ešte treba povedať, že nejde o geografické chápanie, teda zemepisné, nejaký priestor, ale že kráľovstvo Božie je vládnutie Božie, jeho suverenita. Teda keď sa hovorí o kráľovstve, tak sa hovorí o moci. Ako prvá kroník, alebo paralipomenon v staršom preklade, 29.11 hovorí, tvoja je, Hospodine, veľkosť, aj moc, aj nádhera, aj večné víťazstvo, aj majestát, pretože tvoje je všetko na nebi aj na zemi. Tvoje je, Hospodine, kráľovstvo a ty si ten, ktorý je vyzdvihnutý nad všetkým ako hlava. Tak toto je nádherné vyjadrenie toho, čo stará zmluva hovorí o Božom kráľovstve. Prvá kroník 29.11. Ale všimnite si, že ide tu o spôsob, o Božiu veľkosť, o jeho majestát, nedá toľko nejaký priestor. Boh nie je obmedzený na žiadny priestor, dokonca by sme mohli povedať, že v jeho bytí žiadny priestor ani nejestvuje v tom zmysle, ako my máme nejaký trojrozmerný priestor, alebo chcete štvorrozmer, alebo nejaké fyzikálne úvahy o tomto. Takže to je k pojmu kráľovstva Božieho. Ide o vládnutie Božieho, o suverenitu, o moc, majestát, veľkosť. A keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak hovorím, tak si predstavujeme, alebo túžime potom, aby Boh sa prejavil vo svojej moci. Akokoľvek to je, to budeme vidieť. Teraz druhá poznámka, úvodná, je vzťah k prvej prosbe. Tá prvá prosba bola, posväť sa tvoje meno. Mohli by sme povedať, že tá prvá prosba je, že sa človek vzdáva svojej slávy a svojeho mena v prospech Božieho mena. Že vyjadruje túžbu, aby Boh bol slávny, aby Boh bol známy, aby jeho meno bolo sväté, aby jeho meno bolo nedotknuteľné. Ja sa nemám čo urážať, moje meno nie je dôležité. My sa všetci vieme uraziť však. Ale to je k tomu, čo sme aj počuli o odpúšťaní. Keď si uvedomím, že ja nie som príliš dôležitý, a naozaj si to uvedomím, nielen to rozprávam. Viete, väčšinou ľudia, ktorí o tom veľa rozprávajú, tak sa veľmi cítia dôležitý a chcú to akože zamaskovať. Ja nie som dôležitý, nie som dôležitý. Tam pozor, tam je ten človek veľmi dôležitý. Hej. To, čo nie je dôležité, o tom jednoducho nerozprávame. Človek, ktorý o tom nerozpráva, že nie je dôležitý, tak sa necíti asi dôležitý. Keď o tom rozpráva, tak proti tomu bojuje. No, to je poznámka na okraj, taká psychologická. Ale tam ide o Božie meno. A v druhej prosbe, v tejto o kráľovstve Božie, keď sa modlíme o kráľovstvo Božie, alebo tvoje kráľovstvo, tak nám ide o predstavu, čo by sme mohli povedať, šťastia. No, my všetci máme svoje kráľovstva. Je tak? Sa nejakej povie, keď vojdete do nejakej dielne, ak je to nejaký mechanik, to je moje kráľovstvo. Niekto má rád knižnicu, teológ, hej, to je moje kráľovstvo. Alebo záhradku, to je moje kráľovstvo. Hej. To niekedy tak obraze používame. Hej. To je predstava nášho šťastia. Keď sa modlíte, príď tvoje kráľovstvo, tak sa chcete povedať, moje šťastie nastane vtedy, keď príde Božie kráľovstvo. Hm? To je čo? A to už trošku inak znie, keď si vložíte do príď tvoje kráľovstvo, keď tam poviete, príď moje šťastie. Neviem, či to tak rezonuje v našich srdciach rovnako. Príď tvoje kráľovstvo, to vieme tak povedať formálne, tap, 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 tap. Príď moje šťastie. Dievča moje, milujem ťa, príď. Lebo chlapec môj, romantický hrdina, príď moje šťastie. Neviem, či Boha neokrádame o krásne city, ktoré venujeme iným veciam. Rozumiete tomu? Boh má nárok na tie naše najkrajšie, romantické a hlboké a neviem, aké by som povedal, tie predstavy, ktoré máme. On má na ne nárok, on ich stvoril, on dal túto možnosť a my ich venujeme všelijakým veciam, my venujeme formálne, príď tvoje kráľovstvo. Ani nevieme, čo vravíme. Tak to je hanba. Boh veľa znáša, keď nás počúva však. Čo poviete? Niekto povedal, že Boh je najväčší trpiteľ vo vesmíre. Dokonca, že otec musel viac trpieť ako syn. Ja toto nechcem riešiť, pretože to je príliš závažná a veľmi hlboká vec, ale niekto si to trúfal takto povedať, že otec viac trpel, pretože musel vidieť niekoho iného trpieť a musel ho nechať tam. Možno, že matky chápu, keď ich dieťa trpí, že radšej by sami trpeli, ako vidieť to dieťa trpieť. Takže ten materinský pohľad by možno toto vedel lepšie pochopiť. Čo poviete? Takže otec veľmi trpel, keď videl syna trpieť a on trpí stále, pretože nás trpí, naše reči. Keď si myslíme, že sme veľmi múdri a v podstate sme vedľa. Dobre, poďme ďalej. Ten vzťah k tej prvej otázke, tej prvej prosbe ešte riešime, alebo hovoríme k tomu. Tá druhá a tretia prosba sú vlastne ako keby spôsobom naplnenia tej prvej. Tá prvá prosba hovorí, príď, nech sa posvetí tvoje meno. Ako sa posvetí? Tak, že príde tvoje kráľovstvo, tak, že sa stane tvoja vôľa. Hej, takže aj toto je jedna možnosť, ako vidieť, ako je celá modlitba, je naplnením tej prvej prosby, pretože Božie meno sa posväcuje a slávne tým, že sa ostatné plnia. Ďalšia poznámka. V starej zmluve, z čoho samozrejme Ježiš vychádzal, z Božieho slova, z Biblie, je kráľovstvo Božie ukázané, alebo sa prejavuje v takých, možno by sme mohli povedať, troch, alebo dvoch formách. Jedno je prítomné a druhé budúce. To prítomné je predovšetkým izraelská teokracia. Teokracia znamená bohovláda, tak ako demokracia znamená ľudovláda. Alebo vláda ľudu. Ja neviem, či som to dobre povedal. Ľudovláda. No. Proste demokracia, teokracia. Izrael bol teokracia. Tam vládol Boh, aj keď nemali ešte kráľov, ako pozemských, ako zvolených, alebo veď viete, o čo ide. A táto teokracia izraelská je vyjadrená v Exode, alebo v druhej Mojžišovej 19.6, kde je napísané, vy mi budete kráľovstvom kňazov. Boh hovorí o Izraeli, že to je jeho kráľovstvo, toto je moje kráľovstvo a tí, čo sú členovia tohto kráľovstva, sú kňazi, teda moji služovníci. O celom Izraeli to povedal. A toto potom nová zmluva hovorí, vy ste kráľovské kňazstvo. Hej, o kresťanov. Takže stará zmluva vidí prítomné kráľovstvo Božie, ktoré je v Izraeli, ale aj na celej zemi. To sú žalmy od 90 vyššie, ktoré hovoria, Hospodin kraľuje. A tam je, povedzte medzi národmi, Hospodin kraľuje. Žalm 96.10. A to sme videli aj v tom texte, kde sme čítali prvú kroník. Tam išlo o vládu nad celou zemou. Plná je zem jeho slávy. To je výrok viery. Hej. Ľudia, ktorí poznajú Boha a vedia, aká je jeho moc, vnímajú, že aj uprostred toho, čo sa deje a čo rozhodne nie je od Boha, množstvo vecí nie je od Boha, že uprostred toho všetkého sa prejavuje Božia sláva. To je pohľad viery a človek, ktorý ho prežíva, je šťastný človek. Že ak nevidíme zem ako plnú Božej slávy, tak sme vnútorne zaslepený. Ale stará zmluva, ešte sme stále pri tejto poznámke exegetickej, kráľovstvo Božie v starej zmluve, je aj budúce a je veľmi masívne vyjadrené v proroctve Danielovom, knihe Danielovej. Tam v Daniel 2.44 za dní tých kráľov ustaví Boh nebies kráľovstvo. Všimnite si, že to je prítomné v teokracii izraelskej, alebo plná je zem jeho slávy, ale ono aj prichádza, a to je to zložité, čo som avizoval, ustaví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstva na prach, teda všetky vlády. Teraz ide naozaj o politické vlády na tejto zemi. O tie kráľovstva na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť na veky. Keď sa modlí Boží ľud, príď tvoje kráľovstvo, tak toto je jeho eschatologická nádej. Modlí sa aj za prítomné Božie kráľovstvo, ale modlí sa aj za toto budúce, ktoré prichádza. A čím viac kresťania trpia, tým viac majú toto v ústach. Keď sa máme dobre, keď sme síti, keď sme zdraví, keď máme pred sebou práve nejaký svadobný deň, alebo niečo veľmi radostné, výplatu, tak sa nemodlíme pri tvoje kráľovstvo, lebo nechceme koniec sveta. Ale keď nám je zlé, však, keď sme prenasledovaní kresťania v Číne, alebo niekde, kde sú na tom zlé, tak tam táto prosba, môžete byť si istí, že veľmi, veľmi, veľmi výrazne sa prejavuje. Príď tvoje kráľovstvo, Pane. Nech sa toto tu skončí, lebo toto je zlé. Takže to je v starej zmluve. Keď hovoríme ale o tom, že Ježiš učil svojich nasledovníkov modliť sa, príď tvoje kráľovstvo, tak je dobre si uvedomiť aj, čo si Židia v tej dobe predstavovali o Božom kráľovstve. Totiž Božie kráľovstvo v ústach Židov v tej dobe, keď Ježiš bol na zemi, tak znamenalo aj niektoré veci, ktoré boli takým rozvinutím biblického svedectva. Toto, čo budem čítať, nie sú inšpirované slova. Teda, aby ste rozumeli, že keď to citujem, tak to nestavím na úroveň Biblie. Ale napriek tomu, tak sú rozvinuté tie predstavy, že je dobre počuť, čo Žid počul, keď Ježiš hovoril, príď tvoje kráľovstvo. Mojžišov testament je taká pseudoepigrafon, teda nenapísal to Mojžiš, hej, to znamená, je to nenapísal to nejaký iný autor, ale chcel, aby si mysleli, že to bol Mojžiš. Hej, tak už v tom vidíte, že to je kniha nedôveryhodná v tomto zmysle, ale vyjadruje tie židovské predstavy a hovorí toto. Vtedy sa jeho kráľovstvo zjaví v celom jeho stvorení. Vtedy bude s diablom koniec. Áno, s ním pominie smútok. Vidíte, ako predstava šťastia bola, príde Božie kráľovstvo a bude to niečo nádherné. Boh príde vykonať pomstu na národoch a všetky modly zničí. Vtedy bude šťastný Izrael. Počujete to slovo? Vtedy bude šťastný Izrael. Vysadneš na šiju a krídla orla a všetky veci sa naplnia. Všetky prísľuby, ktoré čakáte, aby sa splnili. Vtedy sa naplnia, keď príde Božie kráľovstvo. A Boh ťa pozdvihne na výšiny. Áno, pevne ťa posadí v nebesiach hviezd na mieste ich prebývania. A ty sa z výšin budeš prizerať. Áno, budeš vidieť svojich nepriateľov na zemi a keď ich spoznáš, budeš sa tešiť. Oni sú tam, zrejme odsúdení, Bohom trestaní, ale ty sa môžeš tešiť. A budeš ďakovať a budeš vyznávať svojho stvoriteľa. Tak to je Mojžišov testament, pseudoepigrafon, s Mojžišom nemá nič spoločného, ale tak sa to, tá kniha volá. Takže to je, aby ste cítili, že tí Židia, ktorí sa išli toto modliť, ktorých Ježiš učil modliť sa, príď tvoje kráľovstvo, tak pre nich to bola maximalistická predstava. Príď tvoje kráľovstvo, vtedy sa všetko splní. Všetky problémy pominú, všetky bolesti pominú, vtedy sa splnia Božie prísľuby, bude vykonaný súd, nebude žiadny hriech, žiadne modly, nič zlého. Dokonalosť sama. Takže všimnite si, ako je nabitá táto proza, príď tvoje kráľovstvo emocionálne a plnosť túžob. Ak tam nevkladáme plnosť našich predstavo šťastí, nevieme sa modliť, príď tvoje kráľovstvo. Rozumiete to? Ak sa nevieme s týmto stotožniť ako s predstavou šťastia, tak niečo nie je v poriadku a musíme sa to učiť. A o to ide. Tá modlitba je ťažká, ja som vám to hovoril. A treba sa to učiť modliť. Treba sa učiť prežívať to, čo nás Ježiš učí modliť sa. Príď tvoje kráľovstvo. Takže to je v ústach Židov. A teraz sa pozrieme na ďalšiu vec a to je moderní kresťania, ako sa toto môžu alebo majú modliť. Tu je niekoľko deformácií, ktoré by som rád, aby sme si pripomenuli, lebo toto sa stalo a deje. Takže sekularizácia tejto prosby sa prejavila v túžbe, aby prišiel pokrok ľudstva. Ľudia, ktorí videli, že cirkev, organizovaná cirkev, nemôže byť kráľovstvo Božie. Organizovaná cirkev historicky bolo to, čo dnes nazývame rímsky katolicizmus, ale ja by som nerád, aby sme si predstavovali, že pod deformáciou organizovanej cirkvi ako kráľovstva Božieho je jedine rímsky katolicizmus. Pretože tým veľmi ľahko ukazujeme na niekoho iného a na seba zabúdame. Tie isté prvky a zárodky sa prejavujú v každej organizovanej skupine, kde sa snažíme stotožniť to, čo sa organizovane deje, s tým, čo je Božie kráľovstvo. Ale je jasné, že historicky to bol rímsky katolicizmus. A pretože sa ľudia v tom sklamali, tak hľadali kráľovstvo Božie cez revolúcie, povedzme francúzska revolúcia alebo niečo. Príď vláda ľudu! Hej, príď kráľovstvo Božie, príď vláda ľudu. Ak čítate dejiny francúzskej revolúcie, aké tam bolo fantastické nadšenie, teraz príde šťastie. No prišlo krvi preliatie, ale to bolo šťastie. Hej, v odzovkách. Príď vláda proletariátu, s tým dačo vieme však. To bude bestriedna spoločnosť, to bude ono. Dnes, alebo ešte v tých dobách na začiatku, alebo prvej polovici 20. storočia, príď rasovo čistý štát. Nacizmus. Príď rasovo čistý štát, to bude šťastie. Dnes príď kapitalistické hospodárstvo. To všetko sú náhrady, príď kráľovstvo tvoje. To sú deformácie. Lenže okrem sekularizácie môžeme vidieť aj charizmatizáciu, to som si vymyslel teraz, toto slovo, no ale hneď vám poviem, o čo ide. Niektorí ľudia zase vidia kráľovstvo Božie len keď sa dejú zázraky. A kráľovstvo Božie je len tam, kde sa dejú nadprirodzené veci. Hej, to znamená nejaké uzdravenia, alebo jazyky, alebo ja neviem čo, nadprirodzeného proroctva. A to je biblické, samozrejme. Ja Nechcem hovoriť nič proti tomu. Ale ak stotožníme s týmto kráľovstvom Božie, tak niečo sme vynechali. A je to deformácia. Potom môžeme hovoriť o spiritualizácii. Takíto kresťania, ktorí sa modlia, príď tvoje kráľovstvo, len v duchovnom zmysle, tí hovoria, príď posvetenie kresťanov. Všetko je vo vnútri. Nič navonok, len vo vnútri. Takže mám, aby kresťania boli dobrí, aby sa mali radi, a dnes sme počuli o odpúšťaní a tak ďalej. To všetko je kráľovstvo Božie. Ale nehovorte o nadprirodzených veciach. Pretože to je pre tých, čo charizmatizujú. No dobré, ale ak postavíme charizmatizáciu proti spiritualizácii, tak sme na tom zle. Pretože ani jedno, ani druhé celkom nevystihuje to, čo chce kráľovstvo Božie hovoriť v Biblii. A ešte je tu jedna vec, možno tých deformácií je viac, ale tieto som si spomenul, eschatologizácia. Príď kráľovstvo dvoje, príď koniec sveta. No, ja som niečo hovoril, že tie nádeje sa naozaj uskutočnia vtedy, keď tento svet ako je, skončí. Lenže koniec sveta je nie koniec sveta, to je začiatok sveta. My keď sa modlíme príď koniec sveta, tak v skutočnosti túžime po začiatku nového sveta. A strašenie koncom sveta je totálne nebiblické. Ak vás niekto straší koncom sveta, tak buď nerozumie, že ste spasení a že sa tešíte na ten nový svet, alebo sám nevie, o čo ide. Konca sveta, tohto sveta sa majú báť tí, ktorí sú odsúdení. Pretože pre tých prichádza súd. Prichádza pre vás súd? No ak áno, tak dačo robte s vierou Ježiša Krista a so svojimi hriechmi. Ak sa bojíte konca sveta, tak niečo nie je v poriadku. Pretože to nie je koniec sveta, to je začiatok nového sveta. A my nezvestujeme, koniec je blízko, ale začiatok je blízko. Takže naša modlitba za Božie kráľovstvo je modlitba občanov kráľovstva Božieho. A to je to, čo som chcel povedať touto poznámkou, že sa modlíme ako občania kráľovstva Božieho. Takže to sú úvodné poznámky, ktorými som chcel naznačiť, že kráľovstvo Božie je plné emócií, je predstava nášho šťastia. A čo znamenalo v starej zmluve, v židovskom chápaní. A ešte by sme mali hovoriť o tom, že čo znamenalo v Ježišovom kázaní. Jeho podobenstvá sú prakticky vždy o kráľovstve Božom. A v tých jeho podobenstvách vidíte, že raz hovorí o kráľovstve Božom prítomnom, keď hovorí o perle, alebo o o kvase, alebo o kúkoli. To sú všetko zákony kráľovstva Božieho, aké je prítomné. Kráľovstvo Božie milosti. Ale hovorí aj o budúcom kráľovstve Božom, ktoré prichádza, napríklad podobenstvo o 10 pannách. Tam je jasné, že to kráľovstvo prichádza. Takže Ježiš nám vo svojom kázaní, v tom, čo nás učil, veľmi jasne ukazoval, že kráľovstvo Božie sa má chápať v dvoch vrstvách. A teraz prichádzame na tú druhú časť, na tú paralelu sloboda, exodus, vyslobodenie z Egypta. Potom my sme mohli nazvať emancipácia. To je zlé slovo, väčšinou sa chápe ako pozdvihnutie žien, ale v skutočnosti emancipácia je každé pozdvihnutie človeka, ktorý bol otrokom a ho dostanete na nejakú úroveň normálnosti alebo svojprávnosti, alebo že mu dáte práva, aké mu patria. Takže prosím vás, keď hovorím o emancipácii, nehovorím s tým o nejaké šialené hnutie. Nehovorím, že každé hnutie za oslobodenie žien je šialené, aby ste tomu nerozumeli zle. Len väčšinou u nás sa chápe za tým niečo, čo je protibiblické a hovorí sa, že sa to nemá, alebo čo. Emancipácia je dobré slovo o tom, keď človek vstupuje do svojich práv, ktoré mu patria. Hej, takto to chápame. A tretia časť je potom pokoj, alebo odpočinutie, alebo šabat, šalom v Kanáne. Takže kráľovstvo Božie je sloboda. Keď Izrael sa stával teokraciou, tak v prvom rade bol vyslobodený z Egypta. Takže príď tvoje kráľovstvo, príď oslobodenie. My všetci vieme ságy, o ságach bojovníkov za slobodu. Oslobodenie. Keď vás nejaká krajina okupuje, alebo keď vás niekto zotročí, chcete oslobodenie. Toto oslobodenie izraelské bolo hospodárske, prestali ich vykoristovať, prestali miešiť tehly a stavať egyptské budovy. Potom to bola národná sloboda, mohli byť sami sebou, hovoriť svojou rečou, mať svoju kultúru, mať svoju vládu, teda národné. A bolo to náboženské oslobodenie. Koniec modlárstvu, mohli uctievať Boha, ktorého chceli. Ktorého poznali, pravého Boha, Izrael. Takže tu je niekoľko bodov, ktoré celkom jasne ukazujú tú radosť Božieho kráľovstva. Sloboda. Božie kráľovstvo je exodus. To prítomné kráľovstvo Božie, o ktorom hovoríme, kráľovstvo milosti, hovorí o tom, že si oslobodený od hriechu, že si oslobodený od trestu. Hovorím o prítomnom kráľovstve Božom milosti. Keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak chceme, aby sme prestali byť otrokmi hriecha. Aby sme prestali sa báť smrti. Aby sa skončilo modlárstvo. Aby sa skončilo prispôsobovanie okoliu. Aby sme boli oslobodení od hriechu a slobodní pre službu bratom, sestram a nakoniec aj svetu. Rímanom 6. kapitole, 6. kapitola hovorí o tejto slobode, Rímanom 5. kapitola. Neviem, či máme toľko času, aby sme o tom všetkom hovorili. Ale myslím si, že verš, ktorý to zhrňuje, túto spirituálnu slobodu, tú duchovnú časť kráľovstva Božieho milosti, je 5. kapitola Galatianom, alebo Galackým, 13. verš, ktorý hovorí, že ste oslobodení, ale nevyužívajte tú slobodu na zlé, ale slúžte si navzájom. Teda oslobodený Kristom pre službu. Galatianom 5, 13. Takže sloboda spirituálna, to je to, za čo sa modlíme, keď hovoríme, príď tvoje kráľovstvo. Ale je tam aj sloboda budúceho kráľovstva Božieho slávy, ktoré hovorí už o totálnom oslobodení od prenasledovania, od všetkých problémov, od smrti, čohokoľvek, čo zotročuje na tejto zemi. Teda, keď príde Ježiš Kristus, to parúzia, v Biblii sa to nazýva parúzia, ten príchod, prítomnosť Ježiša Krista, prítomnosť Mesiáša, kráľovstvo Božie v plnosti, je koniec prenasledovania. Zjavenie od 20. kapitoly ďalej o tomto hovorí v nádherných slovách. Zotrie každú slzu z ich očí. Oslobodenie od smútku, od nejakého strachu, od nejakých problémov. Zotrie každú slzu z ich očí. Ak máte obdobie v živote, kde veľa plačete, tak toto slovo vás môže pohľadiť. Každú slzu zotrie z očí. Viete, čo to je? Keď vám niekto zotiera slzu, asi vás má rád a stojí mu za to, aby sa vás dotkol. Boh zotrie každú slzu z tvojho oka. To príde. Koniec prispôsobovania, koniec nejakých kompromisov. Nemôžeme to tak povedať, ako to cítime, pretože ľudia nám nerozumejú, sa vysmejú. Alebo to nepochopia, alebo svet je taký, že tá kultúra vôbec nerozumie to duchovným veciam. Koniec toho. Cirkev bude vládnuť, len toto je zase nebezpečné slovo, lebo vás hneď obvinia, že oni chcú vládnuť. Ježiš bude vládnuť svojou cirkvou. Teda my máme vládnuť v tom zmysle, že zjavenie 22.5 hovorí, a budú kráľovať na veky vekov. Takže kráľovať nie tak, že ja som kráľ. Kráľovať tak, že Ježiš je kráľ. Takže nemusíme sa báť zneužitia, pretože toto kráľovanie je len tam možné, kde je človek absolútne poddaný kráľovi kráľov. Len je isté, že skončí všelijaké kompromisníctvo a strach z toho, čo si kto pomyslí. A oslobodenie od modlárstva. Nebudú žiadne modly. Na každom rohu ulice sa bude uctievať Boh. Tam je napísané, že v tom meste nebolo chrámu, pretože Boh je ich chrámom. Teda všade je chrám. Nemusíte ísť do kostola, aby ste sa mohli modliť. A už keď vidíte na ulicu, tak už tam sa nehodí, pretože budem sa modliť na ulici. Keby som toto, čo tu vravím, hovoril túto vonku, tak už by sa ľudia pozerali, čo mi je. To je nejaký divný veriaci, kto vie, či nie je sektár, alebo zbláznený, alebo čo tu zvestuje, však má tamto kostol. Nič takého. Tešíte sa na to? No ak sa netešíte, neviem, čo chcete. Čo chcete v živote? Tu zostať? aby to takto zostalo. Ja nechcem, aby to takto zostalo. Ja chcem, aby to bolo tak, ako to zjavenie opisuje. Nebude chrám, nebude kostol, nebude zhromaždenie, pretože všade bude zhromaždenie. Sláva Bohu. Oslobodenie od týchto nenormálnych pomerov. Toto sú nenormálne pomery. To, že ľudia nepoznajú Boha, to je nenormálne. To, že im musíte vysvetľovať, že vôbec existuje Boh, to je absurdné. Ale my sme si na to zvykli, ja si musím priznať, ja som si na to zvykol. Je to také bežné, že je to normálne, že sa nám zdá, no, ako by to bolo, hej? Keby teraz vám na ulici niekto vás stretol a začal vám hovoriť svedectvo. Hoci kto, každý, hej? No. Takže to je oslobodenie. Druhá časť tohto kráľovstva Božieho, ktorá je vyjadrená v tom izraelskom príbehu, je tá emancipácia, ak ju tak nazveme. Zase som vám vysvetľoval, že toho emancipáciou myslíme niečo dobré, keď sa človek dostáva k tomu, čo mu patrí. Izrael dostal zákon na Sinaji a to bola jeho emancipácia. Ja lepšie slovo na to poznám. To bol stav, keď sa Izrael z otrokov stával občanmi. Títo ľudia, ktorí boli naučení, že ich niekto naháňal a im prikazoval, dostali morálne predpisy, kde vedeli, čo je dobré, čo je zlé a vedeli, že majú svojou slobodnou vôľou, teraz nehovorím nejakom antikalvinistickom zmysle, že teda slobodnou vôľou sa spasíme, ale bola výzva pre ich morálnu zodpovednosť, aby sa rozhodli, nebudeš zabíjať, nebudeš kradnúť, nebudeš smiliť, uctievať budeš jedného Boha a tak ďalej. Poznáte dekalóg. Ale tam je množstvo iných predpisov, ktoré my si predstavujeme veľmi negatívne, pretože zákon vás nemôže spasiť, to je pravda. Ale zákon vám hovorí, čo je dobré. A keď vás nespasí, ale vám dáva múdrosť, dáva vám to, čo som nazval emancipáciou. Stávate sa normálnym človekom, svojprávnym človekom, nie ste otrok. Takže táto izraelská teokracia znamenala, že Boh ich nielen vyslobodil, ale dal im akúsi samostatnosť rozhodovania. A pre naše kráľovstvo prítomné, terajšie, kráľovstvo Božej milosti, ako by sme to mohli nazvať, keď sa modlíme, aby prišlo Božie kráľovstvo, tak toto znamená, že ten zákon je vpísaný do nášho srdca. Jeremiáš 31, 31. kapitola hovorí o novej zmluve, kde ten zákon, táto Tóra, ktorá tu bola napísaná na kameni, je vpísaná do našich srdc. Príď tvoje kráľovstvo, znamená príď emancipácia mojho srdca. Nech moje srdce sa stane normálnym a nech miluje Božie prikázania. Nech to nie je zákon, ktorý ma bije, ale nech to je to, čo je moje vlastné. Kde ja som dieťaťom, synom a nie viac otrokom galackým. 4. kapitola o tom hovorí. Sloboda od hriechu a keď hovoríme o prichádzajúcom kráľovstve Božom, tak hovoríme o tom, že táto emancipácia, znovu používam to slovo, bude v tom, že budeme vidieť Boha. Najvyššia odmena, o ktorej Ježiš hovorí, je blahoslavený čistý srdcom, lebo budú vidieť Boha. Niečo vyššie si nevieme predstaviť, ako to, že v tom, že nám dá zákon, že Izraelcom dal zákon a toho paralela je príď tvoje kráľovstvo. Zákon je vo mne, milujem ho, je to môj zákon, nie je to viac Boží zákon, ktorý mne rozkazuje, je to zákon, ktorý ja preto robím, lebo som jeho súčasťou. Lebo to v mojom záujme, aby sa to dialo. Už to viac nie je zvonku, čo mňa bije, ale je to niečo vnútri, za ktoré by som ja najradšej niekoho potresal, keby to bolo v mojich silách. Rozumiete, o čo ide? Hej? Je to v mojom záujme. Som majiteľ toho priestoru alebo tej veci. A v budúcnosti budem vidieť Boha. Tá emancipácia je v tom, že sme v priestore s ním. Poznanie a videnie Boha z očí v oči. Zase zjavenie, 21. kapitola, 3. verš, a on sám Boh bude s nimi. Oni ho budú vidieť, oni tam budú. A budú mu slúžiť, zjavenie 22, 3. Takže druhá časť, prvá časť oslobodenie, druhá časť zmena, ak chcete, v tom spirituálnom zmysle posvetenie a v tom eschatologickom zmysle stretnutie s Bohom. Služba jemu ako náplň celého života. Nie ako bohoslužby raz za týždeň, alebo ráno a večer, alebo ja neviem ako, ale celý život ako služba Bohu, príď tvoje kráľovstvo. Chcete nič iné nerobiť, len Bohu slúžiť. Tá modlitba je ťažká. Pretože my si aj od Bohu služieb oddychujeme. Tu si odsedieme a potom ideme domov a ideme si oddychovať. Hej, pustíme si nejakú ľubivú hudbu, alebo ideme sa nájsť, alebo niečo. A už máme predstavu inú. Bohoslužba, ktorá je tam, je naplný v plnom čase. Teda tam nie je odchod z bohoslužby. Neznamená, že to nie je radosné a že je to v napätí. Hneď si predstavujeme, aj to bude služba, stále sústredenie, námaha, únava, ako to prežijem, ako sa to bude dať vydržať. No, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a tak ďalej, nevieme to vysvetliť. Ale duch vám hovorí, že to bude krásne a že to chcete. A modlite sa, príď tvoje kráľovstvo. Chcem to. Túžim po tom, aby to takto bolo. Takže kráľovstvo Božie milosti, posvetenie, kráľovstvo Božie slávy, ktoré prichádza, služba Bohu z očí v oči, to znamená, vidím ho. Už nemusím sa nejak nútiť do viery alebo niečo. A tretia časť je kráľovstvo, teda to kráľovstvo Božie, ako prichádza. Izraelci vošli do Kanánu a v Kanáne došlo k tomu, čo je obrazom, predobrazom šabatu. Nechcem hovoriť sobota, pretože hneď niekto si myslí, že to je problém soboty, nedele. Keď sa hovorí o šabate v Biblii, tak sa nehovorí o tom, že to má byť sobota, akože včera, dnes je nedeľa, alebo čo. Sa hovorí o tom, že je to deň, ktorý patrí Bohu. A keď sa hovorí o šabate v zmysle duchovnom, tak sme v 4. kapitole listu Židom, kde je napísané, že ostáva šabat Božiemu ľudu a hovorí sa tým večné odpočinutie. Keď Izraelci vošli do Kanánu, tak sa stali dve veci. Mali zabezpečený život a mohli budovať svoju rodinu alebo národ. Teda ten šalom znamenalo dokonalá ochrana. Isté, že Izrael to nenaplnil a teraz by sme mohli zase dlho hovoriť o tom, že ako to Izrael pokazil, ako Boh ich trestal a tak ďalej. Ale teraz hovoríme o tom, čo to znamenalo v symbole alebo v tom, čo to malo byť. Bolo to predobrazom toho, že Boh svojmu ľudu, keď mu dáva svoje kráľovstvo, tak ho nielen oslobodí, nielen ho emancipuje, aby vedel, čo má robiť a kto je, ale ho aj zabezpečí, dá mu totálny, dokonalý stav šalom a odpočinutie šabat. To bol obraz izraelského kráľovstva. My keď sa modlíme o tento šabat, alebo tento pokoj v tom kráľovstve Božom milosti, tom prítomnom, príď tvoje kráľovstvo teraz, tu, v našej cirkvi, alebo v tomto meste, alebo v našom národe, tak sa modlíme za to, aby sme mali pokoj, duchovný pokoj, aby pokoj Boží, ktorý zachováva, ktorý prevyšuje rozum, aby chránil myslia aj srdcia. To je Filipským 4. kapitola. My sme mali pokoj ako základ konania. Tam apoštol Pavel Kološanom hovorí zaujímavo, že pokoj Boží nech rozhoduje vo vašich srdciach. Všimnite si, že pokoj nie je len pasívny, v zmysle, že mám pokoj a vyvaľujem sa na pohovke a všetko je v bezpečí, mám čo jesť, pečené holuby padajú do úst, televízor je zapnutý, pokoj. Je mier, žiadna vojna, peniažky tečú, všetko je v pokoji. To by bola predstava pokoja taká moslimská, hej? Lebo moslimovia budú mať aj v nebi ženy a neviem, ako to bude so ženami, ale to nechajme bokom. Len, rozumiete, táto predstava je veľmi masívne telesná pokoja. Keď sa hovorí o duchovnom pokoji biblickom, kresťanskom, ktoré Mesiáš Ježiš Kristus prináša, tak sa hovorí o pokoji, ktorý je nielen pasívny, že máme pokoj a kľud, ale aj aktívny. Tento pokoj rozhoduje v tom, čo máme robiť. To je tajomná poznámka, o ktorej by sa hodne dalo uvažovať, ale všimnite si Kološanom 3.15. Nech rozhoduje. To je rozhodca, ako máte v nejakom zápase. Hej? Rozhodca. A ten večný šabat, ten sa ťažko dá opísať. Sme pri poslednom bode a to je kráľovstvo Božie príď ako večný šabat, ako večný šalom, keď už žiadny problém nikdy nenastane. A tu sa môžem len znovu odvolať na 1. Korintským 2, 9 a 10, kde je napísané, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, na ľudské srdce nevstúpilo, Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A 10. verš, ale nám Boh zjavil. Takže nevieme si to predstaviť, nevieme, o čom to je, ale niekde v hĺbke svojho ducha cítite, že to ide byť niečo úžasné. A že stojí preto nielen žiť, ale aj zomrieť. A mnohí kresťania za to zomreli. A nevieme, čo nás čaká, ja nepredpovedám nejaké hrozné veci, len kto nechce za Ježiša zomrieť, ten pre neho nemôže žiť. Takže to je to, čo nám to hovorí, že Židom 4. kapitola, kráľovstvo Bože, ktoré prichádza, je večný šabat. Nie pasívny, že sa nič nebude diať. Je to to, čo Boh prežíval, keď skončil stvorenie a sa tešil zo svojho stvorenia. To stvorenie neprestalo sa hýbať, neskamenelo, teraz je šabat. Ale Boh sa tešil zo svojich stvorenia, videl, že všetko bolo veľmi dobré. Keď sa pozriete v ten večný šabat späť, budete vidieť, že všetko, čo sa dialo, Boh tak urobil, aby to bolo na dobré. Aj tie zlé veci, ja neviem, že všetko je dobré, ale aj zlé veci Boh obrátil na dobré a budete sa môcť tešiť. A večnému, ak chcete pokroku, samozrejme nie politickému pokroku, nejakému marxistickému alebo ľudovému pokroku, ale večnému progresu. Že Boh nám nedá statickú večnosť. On nám dá dynamickú večnosť, v ktorej sa budeme môcť na večnosť tešiť. A to je kráľovstvo Bože. Takže, aby sme to zhrnuli, aká je tvoja predstava šťastia? Príď tvoje kráľovstvo. Aká je tvoja predstava šťastia? Túžiš, aby sa tvoje predstavy o šťastí naplnili v kráľovstve Božom? Alebo najskôr chce byť šťastný a potom spasený? Aj tak sa dá rozmýšľať. Užijem si šťastie a potom spása, tá horká pilulka príde na koniec. No, spása nie je horká pilulka a Božie kráľovstvo nie je horká pilulka. Ak je, tak je to zlé. Ako si predstavuješ vyriešenie problémov spoločnosti, cirkvi alebo tvojich? Je Božie kráľovstvo riešením tvojich problémov? Alebo predstava Božieho kráľovstva ti pridáva problémy, ktorých sa bojíš? Ježiš, keď nám hovorí, príď tvoje kráľovstvo, že sa máme modliť, tak sa modlíme za vyriešenie všetkých problémov, za večný šabat, za slobodu, za emancipáciu, za samostatnosť, za pokoj, za stav, ktorý sa už krajšie nedá ani opísať. Už viac neexistuje, ako si predstavovali treba Židia v tom Mojžišovom testamente. Ste počuli tie kvetnaté slova, ktorými to opísali. Táto túžba je vyjadrená slovami, ktorými sa končí nová zmluva. Príď, Pane Ježišu. Pane, príď. Maranatha. A ja myslím, že túto úvahu by sme týmto mali končiť. Že chceme povedať, Pane, príď. Príď do mojho života teraz v kráľovstve tvojom milosti, ale príď čo najskôr aj v tom eschatologickom kráľovstve, keď sa všetko tak naplní, že už nebudú žiadne problémy. A keď sa chcete modliť modlitbu Otče náš, pracujte na tom, aby táto modlitba bola inteligentná vo vašich ústach a bola plná citového zaujatia. Inak sa ju nevieme modliť. Ďakujeme ti, Pane, že mohli sme z tvojho slova vidieť tú nádheru toho, čo chystáš a čo dávaš už teraz v zárodkoch v kráľovstve tvojej milosti. Osobná naše mysle, aby sme s plným zaujatím a túžbou po naplnení našich najhlbších túžob hovorili, príď tvoje kráľovstvo. Amen.